Milí čtenáři, nad zprávou o úmrtí Reinharda Bonkeho mě naplnily vzpomínky i vděčnost. Přestože měl spoustu nepřátel v Evropě a v Americe mezi křesťany, v Africe mezi muslimy a šamany, zůstává po něm úžasné ovoce, příklad svatosti i výzva k šíření evangelia. Kázání bratra Bonkeho jsme poslouchali už za komunismu. Viděl jsem tehdy na videokazetě i dokument o jeho práci v Africe, který vrcholil stavbou a zničením stanu pro 34 tisíc lidí, tehdy největší mobilní konstrukce na světě. Brzy po pádu komunismu navštívil Bonke dvakrát Československo a v obou případech šlo o duchovní událost velkého významu. Jeho poměrně četné další návštěvy už tak výjimečné nebyly. V listopadu 1990 jsem jako čerstvý šéfredaktor Života víry navštívil Bratislavu a zažíval radost církve i pohnutí obrácených. V Ostravě o 3/4 roku později jsem jako kamelot prodával Život víry. Byl to krásný kontakt se čtenáři a poprvé jsem tam s Reinhardem Bonkem natáčel rozhovor. Domnívám se, že jednota církve v Bratislavě, která postupně vykvetla a trvá dodnes, má jeden ze svých kořenů tam. Myslím, že existuje spojitost mezi tehdejší radostí nabitou hudební skupinou a pozdějšími koncerty modliteb a chval. Mám také pocit, že odsud vyvěrá ovoce křesťanského pohybu, který tehdy začal a vede přes hnutí Kresťania v Meste, až ke znovu zrozeným poslancům ve slovenském parlamentu, Campfestu či projektu God Zone. Proč se něco podobného nepodařilo v Česku, nevím. V Ostravě už tuším nebyla vedoucí Bonkeho modlitebního týmu Suzette Hettingová spolu s Heidi Bakerovou, snad nejcharizmatičtější žena, kterou jsem kdy potkal, ale to určitě není jediný důvod. O spolupráci s místními sbory, které měly převzít péči o obrácené, se tým Céfan snažil na obou místech podobně. Bonkeho kázání v Bratislavě mi přišlo evangelikálnější než v Ostravě, s naléhavějším vyjádřením o hříchu a jeho důsledcích. Možná, že českou církev tehdejší setkání s Bonkem tolik nezasáhlo, ale mě ano. Byl jsem na obědě pro pastory, novináři bývají vlezlí, a aniž bych musel hledat své tehdejší poznámky, můžu ti napsat, o čem tam Bonke kázal. Proč Samson zabil lva? Postavil se mu tváří v tvář. Bonke s humorem líčil, jak byl lev zmaten, že se mu někdo díval do očí, protože lidi do té doby znal jen ze zadu, jako ty, kteří utíkají a kterým svými čelistmi lámal vaz. Zapamatoval jsem si, že díky Kristu se ďábla nemusím bát. Doufám, že se ho také nebojíš a že ti proto říkám něco triviálního. Ani pro mě to tehdy nebyl žádný super objev. Viděl jsem, že je to biblické, ale Bonkeho energií přetékající poselství mě povzbudilo asi celoživotně. Nezapomenu na Bonkeho ostravské dopolední kázání pro křesťany o tom, jak při přípravě jedné kampaně v Africe zemřel řidič kamionu, člen týmu Céfan. Na jeho místo se nakonec přihlásil řidičův syn. Bonkeho poselství ukazovalo, že sloužit Kristu nás stojí všechno, ale že je to vznešené a že to stojí za to. Něco takového může vyslovit kdokoliv, ale u Reinharda Bonkeho je toto poselství kryté životem, krví. Jeho nadšenectví, skromný životní styl, kázání evangelia chudým, milovaná manželka a rodina, to jsou dostateční svědkové toho, že jeho kázání nejsou jenom slova. Bonkeho sny a úsilí se točily kolem jediné věci, aby nevěřící poznali Krista. Tomu podřizoval všechno, včetně svého pohodlí, soukromí, ba i zdraví. Velmi dobře si uvědomuji skutečnost, že chci, aby hříšníci poznali Ježíše. Všechno, co na veřejných evangelizačních shromážděních dělám a říkám, dělám jedině s tímto cílem, řekl před 28 lety pro Život víry. Věřím, že se to změnilo až tím, že odešel. Je pravda, že křičel do mikrofonu, křičel až chraptěl. Někdy už jenom sýpal. Nechoval se evropsky. Nebyl křesťansky uhlazený. Proto mi pověděl, těší mě, že někteří lidé během mého kázání kouří. Mám z toho radost, protože vidím, že jsem natrefil na ty správné lidi. K jeho kázání patřilo i uzdravování. Vzkříšení z mrtvých jednoho pastora, ke kterému došlo během jeho kázání v nigerijském městě Onitsa, je pro mě věrohodně dokumentováno na videu. Nepředstíral, že je uzdraven každý. Když vidím, že lidé přicházejí a odcházejí nemocní, volám k Bohu a říkám, pane, proč nebyli uzdraveni? Ale nemám žádnou odpověď. Bonke nebyl mučedníkem, i když se mraky kolem něj stahovaly. V roce 89 se ho během tažení v Africe asi 200 lidí pokusilo ukamenovat. Kameny ho nezasáhly, ale několik jiných lidí bylo zraněno. O dva roky později při jeho nigerijské kampani došlo k srocení asi 8000 mladých islámistů, podnícených k nenávisti řadou imámů, kteří lhali, že Bonke přijel zlořečit islámu. Bonke a celý tým Céfan vyvázl, ale několik kostelů bylo vypáleno a mnoho lidí zraněno. Nechoval se jako celebrita. Poznal jsem málo tak upřímných, otevřených vedoucích, jako byl on. V rozhovoru pro Život víry mi třeba řekl: všechny mé děti patří Pánu. Někdy si sice přeji, aby pro Pána hořeli víc, ale musím říci, že celá naše rodina slouží Bohu. To je veliká výsada. Nebyl to diplomat. Nerad ztrácel čas zbytečnostmi, což pro něj bylo skoro všechno, kromě kázání evangelia, a přesto Životu víry ochotně poskytoval rozhovory. Řekl mi, že nemá žádné koníčky, nezbírá známky, nejezdí na koni. Jediný sport, který měl rád, bylo plavání. Pak mi prozradil, že se k tomu dostane asi jednou za čtvrt roku. To bylo patrně vše, co byl ochotný pro své zdraví udělat navíc. Říkal, že je lepší zhořet, než zrezivět. A to se také stalo. Tomáš Dittrich.